Dare la încercare. Dar zice un cuvânt în Biblie că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum n-aveți ce face, că urmează predica și trebuie să fiți mai răbdători. Luați îndelungă răbdare. Că la urma urmei credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și mântuire fără Biblie nu există. Mântuirea e prin Hristos, dar revelată în cuvântul Său. Și cuvântul e adevărul și fără adevăr suntem pierduți. De aceea să acceptăm cuvântul, e valoros, e inspirat, e puterea de schimbare a lui Dumnezeu. Și oricât de slavă e răbdarea noastră, când nu mai avem să-i cerem la Tata din ceruri. Și El e dispus, e gata să ne înțeleagă și să ne ofere răbdare. Și o rog în această seară, Doamne, dă răbdare tuturor. Și fie mesajul acesta profund înțeles și care să producă schimbare încă o dată în viețile noastre. Și eu sunt obosit, am parcurs drum mult, am mai slujit în seara aceasta, însă Dumnezeu ne întărește pe toți. Există același har al lui Dumnezeu, aceeași putere, El e tot puternic și însoțească Domnul lucrarea și în această seară, să fim plini de bucurie și vesel în prezența Mântuitorului nostru. Merită Domnul să-i dăm toată lauda și gloria. Amin. V-aș invita să vă ridicați, pentru că vreau să citesc un cuvânt în această seară. Cuvânt care să ne fie de învățătură pentru noi, din Ioan, capitolul 14, citesc de la versetul 15 la versetul 31. Pagina în Biblie 1046, dacă aveți cuvântul, vă rog să urmăriți acest text din Scriptură. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor, care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri când mai sunt cu voi. Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați fi bucurat că v-am zis: mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă v-ar întreba oamenii, fie vecini, prieteni, frați, surori din biserică, dacă v-ar întreba ce durere ați adunat în inima dumneavoastră după ani de călătorie prin viața aceasta pe pământ, ce ați spune dumneavoastră? V-ați uitat prima dată la accidentul pe care unii dintre dumneavoastră l-ați avut, accident de mașină sau mai știu eu cum? V-ați uitat la anumite boli, suferințe prin care ați trecut în viață și ați spune că asta ar fi cea mai mare, cea mai teribilă, cea mai profundă încercare prin care am trecut? La ce v-ați uitat dumneavoastră? Dacă în seara asta v-ar întreba Dumnezeu care e cea mai mare durere din inimă? Eu m-am uitat la ceva în ultima vreme analizându-mi viața. Și am înțeles că cel mai esențial lucru de pe planeta aceasta este să iubim pe Dumnezeu. Nu există lucru care să întreacă valoarea aceasta în lume, în univers, așa anume iubirea lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Dacă faci o analiză și compari cu lucrurile din mediul în care noi trăim și care ne înconjoară viața, nimic nu egalează și nu e așa de profund, dacă vreți, e sublim iubirea de Dumnezeu. E ceea ce trebuie să cauți dumneata în fiecare dimineață când te trezești. E ceea ce trebuie să urmărești la fiecare părtășia bisericii, să-ți fie Domnul mai drag, să fie în inima ta, în atenția ta, să fii călăuzit pe unda aceasta Duhului Sfânt și în atenție să ai iubirea de Dumnezeu. Dacă m-am îngrijorat ceva într-un mod profund în viață, uitându-mă la mine în mod personal, în primul rând, și dacă am avut durere adâncă în suflet în urma analizei în care am tras linie în dreptul vieții mele, a fost faptul că nu l-am iubit pe Domnul atât cât merită. Fă o analiză sinceră în această seară. Compară cu orice vrei din lumea asta și înțelege în această seară că nu există durere mai mare pentru Dumnezeu și n-ar trebui să fie nici pentru noi durerea aceea care face să nu-L mai iubim pe El. E interesat Dumnezeu ca să-L iubim. Dacă te întâlni într-o zi cu cineva, poate la școală, la locul de muncă, undeva în stradă te-ar opri cineva și-ar zice: am văzut atâtea lucruri în lumea asta. S-a lovit viața mea de multe. Și te-ar întreba: pentru dumneata, care e cel mai esențial lucru? Avind într-o zi un învățător a legii la Domnul, Matei 22, spune cuvântul Domnului de la versetul 36 în jos, a aflat că Domnul a stupat gura saducheilor care nu credeau în învierea din morți. Și acum omul ăsta vine puțin șmecher, cu dorință de a ispiti pe Domnul și zice: Doamne, care este cea mai mare poruncă? Era învățător al legii, cunoștea legea, se pregătea în direcția aceasta și zice: Doamne, acum Tu ești învățătorul iscusit, care porunca aceea cea mai mare? Și spune Domnul: să iubești. Și continuă: pe Domnul Dumnezeu tău. Și zice Domnul: aveți grijă, toată inima, tot sufletul, tot cugetul. Și nu se oprește Domnul și zice: voi locuiți lângă oameni, trebuie să-ți iubești semenul ca pe tine însuți. În asta, zice Domnul, cuprinsă toată legea și prorocii. Dacă vreți, firul roșu al Scripturii, esența mesajului acestui cuvânt al lui Dumnezeu inspirat este iubirea. Totul în universul lui Dumnezeu, creat de El însuși, constă în iubire, să-L iubesc pe El și apoi pe semeni. Uitați-vă în textul care l-am citit în această seară. De câte ori se repetă verbul a iubi? M-am uitat pe cuvântul acesta și am observat detaliul acesta foarte important. De 10 ori. Numai să fii orb, nu mai știu cum să fii în această seară, ci să nu observi detaliul acesta semnificativ, important pentru fiecare. Verbul a iubi se repetă și se repetă și iar se repetă de 10 ori. Hai să ne uităm în Biblie. Versetul 15. Dacă mă iubiți. Merge mai jos, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. A treia oară. Cine mă iubește, apoi va fi iubit de Tatăl meu. Mai jos, a cincea oară. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Mai jos, Tatăl meu îl va iubi. Versetul 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. E aspectul negativ în text. Versetul 28. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Și ultimul verset 31, 10 oară. Verbul a iubi spune în felul următor: Domnul, eu iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. De 10 ori apare verbul acesta care e esența mesajului, în care ne face Domnul să înțelegem că problema centrală a textului, problema de căpătâie, este problema iubirii lui Dumnezeu. În esență, Hristos e Dumnezeu. 100% om a fost Hristos și 100% Dumnezeu. Și în această seară, esența textului acesta: cât îl iubești pe Domnul? Cât îl iubim pe Iisus? Alături de verbul acesta, Domnul a fost foarte interesat să mai placeze în textul nostru încă un verb, care are o nuanță deosebită și care întărește conceptul de iubire de Dumnezeu. Știți care e? Verbul a păzi. În limba română, verbul a păzi are două sensuri. Unul din sensuri, în dicționar, este a proteja,
sau a apăra ceva anume. Însă mai e un sens pe care îl găsim chiar și în textul nostru în această seară, sensul de a face exact ceea ce mi se cere la un moment dat de către cineva sau a împlini un anumit lucru, o anumită cerință. Și verbul aici în text, a păzi, are sensul de a împlini ceea ce îmi cere autorul vieții, Dumnezeu. Uitați-vă, de patru ori în text avem verbul acesta, a păzi, ca să înțelegem conținutul pasajului. Versetul 15, dacă mă iubiți, urmează virgulă, veți păzi poruncile mele. Versetul 21, cine are poruncile mele, și nu zice Domnul e suficient să ai Scriptura, să o pui pe un raf, să stea pe banca bisericii, nu zice Domnul, cine le are și le păzește, acela mă iubește. Dar de la a avea cuvântul și poruncile Domnului, mai trebuie citite, memorate și aplicate ca să se împlinească acest cuvânt, a iubi pe Dumnezeu prin păzirea poruncilor Lui. Apare a treia oară, versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. E termenul acesta, dacă. Și apare verbul a păzi și verbul a iubi. Adică iubirea ține de cât păzesc cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este condiție, adică dacă păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Și apare în versetul 24, a patra oară, cine nu mă iubește, observa ce frumos zice Domnul, nu păzește cuvintele mele. Fac o afirmație în această seară. Cât facem din ceea ce a zis Iisus, adică Dumnezeu, atâta îl iubim. Repet că e esențial, e ideea centrală a textului și a mesajului din această seară. Cât facem din ceea ce ne-a zis Hristos, Domnul, atâta îl iubim. Poate ai pretenția în această seară că îl iubești mai mult decât afirmația asta. Aș vrea să spun în această seară, să spui un semn mare de întrebare. Nu iubești nimic mai mult și nici mai puțin decât atât cât faci din ce a zis eu. Ascultați, repet, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 24, cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Ideea e următoarea, ceea ce noi facem conduce la iubirea de Dumnezeu și nu invers. Întotdeauna iubirea de Dumnezeu, iubirea mea raportată la Dumnezeu, e în funcție de trăirea mea și nu într-un alt mod, ne spune Biblia în această seară. Adică nu mai întâi îl iubesc pe Domnul și nu mai pot de dragul Lui și mai apoi vin faptele care demonstrează că îl iubesc pe Domnul. Nu mă îndrăgostesc așa peste noapte de Domnul, ci există un moment al predării vieții mele în mâna lui Dumnezeu și încep să fac fapte prin care demonstrez credința autentică în Hristos și demonstrez că îl iubesc pe Domnul, fiindcă rezultatul trăirii conduce la iubirea de Dumnezeu. Aleluia! Și nu invers. Aleluia! Dacă ceea ce fac demonstrează cât îl iubesc pe Domnul și esența pasajului din această seară, aș vrea să pun următoarea întrebare bisericii. Oare fac eu ceea ce zice Iisus? Ce ziceți? E important să facem ceea ce zice Domnul? Sau e important numai să citim ceea ce zice Domnul? Hai să mergem la câteva texte din Biblie în seara asta. Rămânem aici în Ioan 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei. Mare lucru, zice Domnul. Ne introduce în categoria prietenilor. Și aici se adresa ucenicilor și dacă noi pretindem că urmăm pe Domnul ca ucenici, zice Domnul și pentru noi. Voi sunteți prietenii mei. Dacă, uitați ce zice Domnul, faceți ce vă poruncesc eu. Din nou Domnul se raportează la poruncile Lui și are în vedere următorul lucru. Dacă faceți, important să facem ce zice Domnul. Hai să mergem noi în Ioan, în capitolul 2, e o criză la nunta din Cana și înțelepți nuntași invită și pe Iisus la nuntă. Că ce nuntă e aceea fără Iisus? E o nuntă ca oricare altă nuntă, numai bucuria nu poate să fie deplină decât împărtășie cu Domnul, chiar și la evenimentele din viața noastră. Și îl invită pe Domnul și e criză la nunta asta. Și auziți ce zice mama Domnului Iisus către slujile care serveau și aveau o anumită ocupație la nunta respectivă. Versetul 5. Mama lui a zis slujilor, să faceți orice vă va zice. Dar de ce? Dacă nu făceau oamenii ăștia, nu era bine? Dar uite, se rezolvă o criză într-un moment important al vieții pentru două persoane care se căsătoreau. Știți de ce? pentru că au fost niște slugi acolo care trebuiau să facă ce a zis Domnul. Și ce spune un cuvânt în Luca în capitolul 6? Hai să citim și cuvântul acesta ca să întărim această idee. În versetul 46 zice Domnul: de ce îmi tot ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Cu alte cuvinte zice Domnul: sunt sătul de atâta teorie, de atâtea vorbe spuse și aruncate la întâmplare, tot ziceți. Dar zice Domnul: mai vreau să văd și oameni care fac ceea ce spun eu. Că e important pentru Domnul mai întâi să facem, să fim oameni ai faptelor și nu doar a explicațiilor și a vorbelor. Spune în Matei 28 un cuvânt, Domnul urma să se înalțe la cer și zice ucenicilor după înviere, zice: duceți-vă. Și nu zice Domnul: căutați America, căutați Australia, mergeți și voi nu știu pe unde prin lumea asta să vizitați cele 7 minuni ale lumii, să vedeți ce frumoase sunt. Nu, zice Domnul, scopul vostru să fie următorul, să mergeți și să faceți ucenici din toate neamurile. Că avea Domnul verbul acesta în minte, să facem. Spune mai jos versetul următor: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dacă cineva să păzească tot, auziți tot ce a zis Dumnezeu, și oamenii aceia trebuie să facă ce a zis Domnul. Știți că Domnul vorbea norodelor la un moment dat, Matei capitolul 12, și zice cineva către Domnul: te așteaptă mama și frații afară, vrea să intre în dialog cu tine, să comunice. Și zice Domnul în felul următor: știți cine e mama și frații mei? Și auziți ce zice versetul 50? Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Ce interesat e Domnul să facem ceea ce a zis El. O, ce-mi place de Domnul nostru în această seară, fiindcă El are interesul acesta major, deoarece cunoaște în detaliu cum stau lucrurile. Îl iubim pe El atâta cât facem din ce a zis El. Pun o întrebare în această seară, pentru că ideea mesajului e următoarea: cât îl iubești pe Iisus? Aș vrea să facem o analiză a vieții noastre în această seară. Îl mai iubim noi pe Domnul? Dacă pretindem că îl iubim pe Domnul și viața demonstrează asta, întrebarea din această seară ar fi următoarea: ce se întâmplă când îl iubesc pe Iisus făcând ce mi-a zis El? Că dacă pur și simplu sunt chemat să-L iubesc pe Domnul, dar nu se întâmplă nimic de pe urma acestui fapt, ce rost, întreb eu în această seară, are să mă angajez în iubirea lui Dumnezeu? Dacă atunci când mi-arăt afecțiune față de semeni și iubesc după porunca Domnului, nu se întâmplă nimic, mai are vreun rost porunca aceasta în Scriptură și în viața de zi cu zi? De aceea pun întrebarea aceasta din nou în această seară: dacă îl iubesc pe Domnul, ce se întâmplă atunci când fac ceea ce El mi-a zis? Aș vrea să răspundem la această întrebare direct, concis, limpede, simplu în această seară. Se întâmplă patru lucruri. Primul: am siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu. E mare lucru sau nu, fraților? Să ai siguranța că ești în voia lui Dumnezeu. De ce? În primul rând faci ce a zis Dumnezeu, prin asta demonstrezi că îl iubești și Dumnezeu te asigură și mă asigură. Sunt și ești în voia Lui. Nu-i minunat? Știi ce-i tulbură cel mai mult pe oameni în zilele noastre? În special pe noi oamenii care căutăm biserica și o căutăm des și venim la închinare. Ceea ce ne frământă de multe ori alături de ceilalți oameni este problema tocmai a voii lui Dumnezeu. Se întreabă oamenii alergând în toate direcțiile, pe toate satele și orașele, având problemele lor personale: oare care voia lui Dumnezeu? Nu e așa că se întâmplă atâtea lucruri în dreptul nostru? Fratele spunea că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Numai că ne lovim de câte o problemă așa de grea și uităm de sfințirea asta. Și uităm că Domnul a fost sfânt și ne-a cerut și nouă să fim sfinți. Și nu înțelegem care e voia lui Dumnezeu pentru noi. Și avem întrebarea asta, așa se repete în istoria vremii, întrebarea: de ce, de ce, de ce tocmai mie, de ce tocmai săptămâna asta, de ce tocmai acest necaz, de ce așa de mare criză în familie, în viață, de ce și de ce? Punem întrebarea aceasta. Ceea ce frământă societatea, ceea ce te frământă probabil pe dumneata, este problema aceasta uneori: care este voia lui Dumnezeu? Știai că dacă îl iubești pe Domnul făcând ce a zis El, ai siguranța că ești în voia Lui? Hai să citim din Biblie versetul 20. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și avem expresia și că voi sunteți în mine. Ce ziceți în această seară? Expresia, sunteți în mine. Scuzați, ce înseamnă? Să fim în El. Permiteți-mi să fac un exemplu, poate absurd pentru unii, dar îmi permite asta în această seară ca să înțelegem mai bine. A fi în cineva înseamnă, de exemplu, pentru noi în această seară să intru eu în acest caiet. Să presupunem că aici ar fi Domnul. Expresia sunteți în mine înseamnă să intru în acel cineva. Sau ce vrea să spună Domnul prin cuvântul? Eu sunt în Tatăl și voi sunteți în mine. Nu înseamnă altceva dacă vom studia mult mai profund și în special cei care au acces la traducerea originală a Scripturii și înțeleg cât de puțin limba greacă, vor înțelege că această expresie mereu amintită în Biblie, sunteți în mine sau rămâneți în mine, rămâneți în cuvântul meu, nu se referă la altceva decât sunteți în parametrii voii mele. Sunteți în tiparul voii mele, a planului meu. Voi n-ați ieșit din voia mea. Voi n-ați luat-o pe ocolite. N-ați deviat de pe calea voii lui Dumnezeu. Ne spune Domnul în această seară, iubindu-L pe El, păzindu-I poruncile, suntem în voia Lui. Știți că atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, n-avem dreptul să luăm decizii greșite? Dar câte decizii ai luat până în seara asta? Decizii care n-au fost plăcute Domnului și n-au fost potrivite cu îndoiala și planul lui Dumnezeu. Oare câte am luat? Se întreabă oamenii ce profesie să mă aleg în viață. La ce liceu, la ce profesională să mă duc? Alții cu facultăți, mai departe, unde să mă duc? Am întâlnit tineri care își bat capul și după ce au ajuns undeva să facă o școală, după un an de zile sau mai știu eu cât, sunt tare năcăjiți și frământă problema că n-au ales liceul sau școala cea mai potrivit. Păi cum, după ce a ales influențat de alții, fie cei din familie, mama și tata, sau fie vecinii sau colegii de școală care au zis merge majoritatea acolo și te-a influențat spiritul de turmă, ai făcut și tu decizia aceasta și mai apoi ai pus problema, oare bine sau nu bine? Și la fel ne putem raporta și în alte probleme. De exemplu, când e vorba să-mi aleg locul de muncă. Ce ziceți dumneavoastră? În perioada asta de criză, cineva spunea în felul următor, zice, e tare greu cu criza asta, nu știu unde să te duci. Și zice, am găsit un loc liber la fabrica de bere, undeva într-un oraș. Oare eu, ca și pocăit, punea dânsul întrebarea, pot să mă duc acolo, fiindcă vreau să supraviețuiesc și eu și familia? Dar vreau să știți că noi, ca oameni al lui Dumnezeu, copii ai Lui, nu putem să locuim în orice context și nu ne putem permite să fim în orice context ca să muncim. Deși voia Domnului este ca să muncim, să ne câștigăm pâinea. E principiul valabil al Scripturii. Însă nu se poate în orice context. Că dacă îți vine cheful într-o zi să spui, am să-mi deschid un bar în casa mea sau am să mă duc eu la nu știu cu tare să lucrez în barul acela, în fumul acela din bar, în contextul acela nepotrivit și o să stai să-ți pierzi nopțile acolo. Nu știu cât de compatibil e cu sfințenia acest aspect, că sfințenia, spuneam mai devreme, este voia lui Dumnezeu. Ce ziceți, Dumnezeu s-ar angaja într-un asemenea lucru? I-ar place Domnului? Atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, știu eu, sunt și alte aspecte, căsătoria și alte alegeri în viață. Noi n-avem voie să greșim. M-am rugat de multe ori și mă rog în ultima vreme ca un tânăr necăsătorit și care țintesc lucrul acesta, în viitor m-am rugat, Doamne, nu mă lăsa să iau o decizie greșită. E o decizie majoră, importantă în viață. Dacă suntem în voia lui Dumnezeu, n-avem dreptul să eșuăm, să greșim. Nu putem să punem eșecurile noastre în spinarea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, datorită ție, se întâmplă nu știu care lucru în viața noastră. N-avem dreptul acesta. Dumnezeu nu este autorul eșecurilor noastre. Dumnezeu e autorul binecuvântării. Și spune Petru, am fost chemat să moștenim binecuvântarea. Trăiască Domnul nostru! Știați că atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, slujirea noastră e o binecuvântare pentru alții. Dar mulți se ridică fie la cântare, fie la predică, fie nu știu unde. Pretind ei numele Domnului și Domnul le va zice în ziua aceea celor care au zis, Doamne, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, n-am prorocit și așa mai departe. Și Domnul zice, duceți-vă că nu vă cunosc. Mulți fac lucrul acesta, dar nu sunt o binecuvântare pentru alții. Știți de ce? Nu sunt mai întâi voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să cauți ceva în această seară și să-ți faci o analiză sinceră, profundă în această seară, în dreptul cuvântului, roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere în modul cel mai concret dacă mai ești sau nu, dacă ai fost vreodată în voia lui Dumnezeu. Fă-ți analiza asta sinceră. Pentru că atunci când îl iubești pe Domnul, ai siguranța în primul rând că ești în voia Lui. Nu umbli pe străzile acestei localități numite Fântânele fără să știe vecinul și fără să ai convingerea în inimă, dumneata, soția, știu mai cine, că ești omul care umblă cu Dumnezeu. Despre Enoch mă gândesc că știau cei din jur că umblă cu Dumnezeu. De aceea ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu omul acesta. De aceea s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Ilie și a ajuns la cel, a fost omul lui Dumnezeu. Când umblăm cu Dumnezeu, cunosc oamenii că suntem în voia Lui. Nu se vor uita oamenii cu ochiul rău la noi, să spună, uite și la pocăitul ăsta. Uite cum se comportă, uite la ce se uită. Uite care stilul și modul lui de viață. Nu, să știți, noi vom trăi după normele voii lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim în voia Lui. Apoi, în al doilea rând, în această seară, repet întrebarea esențială a mesajului. Ce se întâmplă când îl iubesc pe Iisus, făcând ce mi-a zis El? În al doilea rând, ne spune Biblia în această seară, am siguranța că Iisus locuiește și în viața mea. Dumneata, mai ai siguranța asta? Avem siguranța că Domnul se angajează să lucreze și să fie și în viața noastră. Uitați-vă cum se leagă aceste aspecte ca și niște verigi la un lanț. Mai întâi sunt în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu se angajează să locuiască în viața noastră. Citim versetul 20, partea B. Voi sunteți în mine, virgulă, și că eu sunt în voi. Adică Domnul zice, nu-i suficient să fiți în voia mea, să nu ieșiți din tiparul planurilor mele. Eu mă angajez că în momentul acela îmi însoțesc lucrarea cu prezența mea și sunt în viața voastră. N-ați vrea să fie Domnul în casele dumneavoastră. Pretindem și ne lăudăm că suntem pocăiți și că Domnul umblă cu noi și că l-avem în casele noastre. O, de l-ar vedea națiunea asta și oamenii și vecinii pe Domnul care locuiește în noi. Știți că El vrea să ia chip în pocăiți. El vrea să ia chip în toți oamenii și trebuie să se vadă în noi. De aceea zice Domnul, expresia eu sunt în voi se referă la prezența lui Hristos, a Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă vreți, facem o paralelă cu versetul 10. Auziți ce zice Domnul unor oameni? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun, zice Domnul, de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Adică, la fel cum în Trinitate, în Dumnezeire, există acea unitate perfectă de locuire a Fiului în Tatăl, a Tatălui în Fiul, a Fiului în Duh Sfânt și așa mai departe, ne spune textul în această seară. La fel se întâmplă și în viața noastră. Fiind în planul lui Dumnezeu, respectând voia lui Dumnezeu, se angajează Dumnezeu să vină la noi și nu doar să vină în bisericile noastre, ci să vină cu prezența Lui în viața noastră. Dar atunci când Domnul este noi, frați și surori, să știți că Domnul nu locuiește în orice fel de om. Dacă nu-L iubim, nu locuiește Domnul în noi. Dumnezeu nu e așa de interesat de ce rasă suntem noi, să știți. Eu iubesc pe toți oamenii, vă iubesc și pe dumneavoastră. Indiferent că ne-am născut ca și frații romi sau ca și români, italieni, americani, unii au prosperitate, alții sunt mai sărași și așa mai departe. Dumnezeu nu e interesat de culoare în primul rând. Dumnezeu e interesat dacă cei pe care ne-a creat El, indiferent de rasă, îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e interesat că am 11 ani de școală, 17, că am două clase ca și bunicul meu, mai mult sau mai puțin. Dumnezeu e interesat dacă acel om cu puțină școală sau cu multă școală încă îl mai iubește pe el. Dumnezeu nu e interesat dacă casa noastră e mai mare sau mai mică, dacă ai mașină sau nu ai. Dumnezeu nu e interesat de vârstă atât de mult cât e interesat dacă cineva îl mai iubește. Și acel care îl iubește pe el ar trebui să fiu eu în primul rând și noi care suntem la părtășie în această seară. Știați că oamenii care îl iubesc pe Domnul, numai oamenii aceștia există prezența continuă a lui Dumnezeu? În câte unii așa mai vine Domnul câte o seară la evangelizare, îi mai cercetează câte o minune, apoi uită de Domnul, pleacă Domnul din viața lor și vine prezența asta. Însă numai în oamenii care îl respectă pe Dumnezeu iubindu-L, prezența continuă va fi. Auziți ce spune versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu, adică din cerul, Dumnezeu îl va iubi. Și acum, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Vedeți la ce se angajează Dumnezeu? Dar e condiția anterioară, dacă mă iubește cineva. Că Dumnezeu nu se angajează să meargă și să locuiască în cineva care îl sfidează, întoarce spatele și nici nu-i pasă de ce înseamnă planul lui Dumnezeu și ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu. Dumnezeu e prezent, continuu, permanent, într-o viață schimbată și într-un om care îl iubește, adică împlinește poruncile lui. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Când locuiește Hristos în cineva, omul acesta nu-și permite să se comporte oricum. Nu. Omul ăsta nu se uită la orice, fie în timpul zilei, fie în miezul nopții. Omul acesta nu-și permite să se ducă oriunde. Spuneam mai devreme la Biserica Exodus în București, omul acesta nu se îmbracă oricum. Că lumea promovează indecența, rebeliunea, să fii cât mai sumar și ești apreciat și apreciat astăzi. Că lumea caută în om valorile, valorile și principiile le-au răsturnat oamenii cu sus în jos. Și nu mai contează să ai principii fidele, demne, onorabile, care să-L cinstească pe Dumnezeu. Astăzi non-conformismul să fii altfel de cum a zis Dumnezeu contează. Și vreau să spun în această seară, noi nu putem să ne îmbrăcăm oricum. Noi nu putem să trăim oricum. Spuneam și la București, un păstor de lângă Arad, fratele Cristian Bărbosu, zicea dânsul, sunt foarte interesat atunci când mă duc într-un magazin sau în mall să-mi cumpăr o haină, îmi iau soția cu mine și întreb ceea ce eu am cumpărat, haina pe care vreau să o duc acasă și să o îmbrac, îl onorează în primul rând pe Dumnezeu, mă reprezintă pe mine ca om al lui Dumnezeu, ca pastor al bisericii, ca cel care conduc turma lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se simtă mulțumit și onorat de viața noastră. Pe Dumnezeu trebuie să-L onorăm în toate detaliile și ale vieții. De aceea spun în această seară, dacă pretinzi că locuiește Domnul în viața ta, nu te vei comporta oricum. De ce? Fiindcă îl iubești pe Domnul. Apoi, ce se întâmplă în al treilea rând? Dacă îl iubesc pe Iisus, făcând ce mi-a zis El. Știi ce se întâmplă? Un lucru din nou important. Am siguranța că Iisus mi se va descoperi și mie. Ți s-a descoperit Dumnezeu vreodată? Cum a fost momentul acela în care ți s-a descoperit Dumnezeu? Mă gândesc în seara asta numai la Corneliu, care a avut vedenia aceea, omul acesta cu cernic, și care nu era într-o relație personală cu Domnul, deși era un om moral, a zice, și un om religios. Însă nu a avut întâlnirea personală cu Domnul, a avut-o mai târziu când s-a dus Petru în casa lui și a auzit Evanghelia care eliberează. Evanghelia care acordă iertare, a venit Duhul Sfânt care a cercetat biserica și a umplut oamenii aceia de prezența Duhului Sfânt. Oare când a fost ultima ta întâlnire cu Dumnezeu? Oare a avut vreun moment în viață în care în mod personal să te întâlnești cu Domnul? Sigur, nu l-ai văzut într-un mod fizic, cum îl văd eu pe fratele, cum vă văd pe dumneavoastră în această seară, însă a fost întâlnirea aceea spirituală prin ochii credinței. Știați că atunci când facem ce a zis Domnul și demonstrăm că îl iubim, El ni se descoperă și nouă. Noi vom cunoaște planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Avem o expresie în text care ne face să înțelegem ideea aceasta, versetul 21. Cine are poruncile mele din nou și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu, zice Hristos, îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ce înțelegeți dumneavoastră prin expresia, afirmația biblică? Mă voi arăta lui, zice Hristos. Credeți că Domnul avea în minte următoarea idee? Astăzi m-am gândit să mă duc să mă întâlnesc cu Toma. Îl vede pe Toma și zice, pace frate Toma, am venit să te văd, și spune la revedere și se duce Domnul în treaba lui. Ce ziceți, expresia asta biblică, mă voi arăta lui, se rezumă doar la aspectul acesta? Ce ați fi zis dumneavoastră în această seară după ce ați așteptat atât ca noi să sosim? Și aș veni și a zice, fraților, mă bucur că v-am văzut în seara asta, văd că sunteți bine, mi-aș fi luat la revedere și aș fi plecat. Expresia asta în textul Scripturii înseamnă mult mai mult decât a-l vedea pe cineva. Mă voi arăta lui înseamnă, în primul rând, mă voi întâlni cu omul ăsta personal și mă voi descoperi, mă voi revela un asemenea om. Și aș vrea să întăresc ideea aceasta. Mergem în fapte, capitolul 9 e întâlnirea personală lui Saul cu Dumnezeu și spune aici Anania, care a ajuns în casa acestui om, zice, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Adică Domnul Iisus care ți-a ieșit înainte și ți s-a descoperit. Zice Pavel, întărind tot această idee, în 1 Corinteni, capitolul 15, citim aici un verset, și anume versetul 8, zice, după înviere, după ei toți, adică se referă la apostoli și la ceilalți frați, ca unei stârpituri, sau mai corect în limba română, ca unei lepădături, mi s-a arătat și mie. Adică, zice Pavel, în această seară, Dumnezeu m-a confruntat în mod personal și mi s-a descoperit, că asta e esența, să-L întâlnești pe Dumnezeu și Dumnezeu să ți se descopere. De aceea spune textul în această seară, e o certitudine, frați și surori, nu e ceva 80%, 50%, e ceva radical, concret, 100%. Dumnezeu se angajează să ni se descopere în momentul în care noi îl iubim, făcând ce a zis El. Acum pun o întrebare. Succesul în viață, la urma urmei, de ce atârnă? De cât de pocăiți suntem noi? Într-un fel, da. Atârnă de ce vârstă avem. Școala e importantă, dar la urma urmei, cât de inteligent sunt pe seama școlii, liceu, facultate, pot să am doctorat, îmi va asigura succesul în viață? Dar dacă tata sau mama sunt bogați, înseamnă că neapărat și eu trebuie să fiu bogat? Mașina pe care o conduc sau o conduci dumneata, asta îți influențează destinul. Asta face să fii un om sănătos, să fii un om care să ai succes și biruință în viață? La urma urmei, știați că succesul în viață atârnă de cunoașterea planurilor lui Dumnezeu, atârnă de când îi se descopere Domnul. Că dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu-I cunoaștem nici planurile Lui. Iar fără a cunoaște planurile Lui Dumnezeu, de cele mai multe ori suntem oameni care în viață avem parte de eșec și din nou de eșec. Suntem falimentari. Să nu vă mirați de eșecurile din propria viață. Eșecurile din propria viață sunt de cele mai multe ori datorită necunoașterii planurilor lui Dumnezeu. Necunoscând voia lui Dumnezeu, te vei rătăci pe drumul vieții și vei eșua din când în când, de multe ori foarte des. Vei plânge de milă în mod personal. Vei fi omul care te vei lamenta. Nu vei mai înțelege soarta vieții. Știi de ce? E esențial să-L cunoști pe Domnul. E esențial să ți se descopere Domnul. E fundamental să afli care este planul Lui pentru viața ta. Dar Dumnezeu nu-și descopere planul decât unui om care îl iubește și care face ce a zis El. Și închei mesajul din această seară, ca să nu vă pun așa de mult răbdarea la încercare, cu ultimul lucru al serii, și anume, oare ce se mai întâmplă când îl iubesc pe Domnul făcând ce a zis El? Ultimul lucru, al patrulea în această seară, știi ce se întâmplă? Am siguranța, țineți minte, că orice hotărâre pe care o ia Hristos în dreptul vieții mele este bună. Orice decizie pe care o ia Domnul în dreptul vieții mele este bună. Când? Atunci când fac demonstrația că îl iubesc pe El. Atunci când eu fac ce a zis El. Hotărârile lui Dumnezeu în dreptul vieții mele sunt perfecte, sunt lucide, sunt clare, sunt esențiale, dacă vreți, fraților. De unde știu lucrul acesta? Din Biblie. Tocmai din textul citit în această seară. Auziți versetul 27 și 28. Vă las pacea, zice Domnul. Vă dau pacea mea, dar nu vă dau așa cum vă dă lumea. Rezumată la o durată limitată de timp sau la anumite lucruri. Zice Domnul, pacea pe care vă ofer eu e diferită. Și acum, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, zice Domnul, mă duc și mă voi întoarce la voi. Și acum esența. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. E ceva ciudat aici. Domnul plănuiește după toată lucrarea și activitatea pe pământ să se ducă în cer. Citim asta la începutul capitolului 14. Zice Domnul, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa, nu v-aș fi spus, adică nu v-aș fi anunțat, zice Domnul. Eu nu mă duc cu alt scop acolo decât să aranjez locașurile acelea. Există o vreme cât stau în cer și apoi mă întorc să vă iau cu mine în slavă, să fiți pentru totdeauna în veșnicie cu Dumnezeu. Acolo e frumos, străzi de aur. Acolo nu mai sunt lacrimi, nu mai este durere, nu mai este păcat, nu mai este mizeria lumii acesteia. Și zice Domnul, ăsta e scopul meu. Dar văd în voi oameni care vă îngrijorați. fețe triste, posomorâte. Am umblat cu voi 3 ani și jumătate și ați înțeles altceva. Voi ați înțeles că voi restaura națiunea Israel, o voi pune pe picioare, voi fi un iscusit rege și cumva voi pe lângă mine, care ați trăit și ați umblat, veți fi niște miniștri. Și acum e fain să fii ministru, nu? Pe lângă regele tău. Numai că scopul meu, zice Domnul, nu-i să restaurez națiunea asta în primul rând, ci să o scot de sub robia crută a romanilor. Și scopul meu în primul rând e să restaurez omenirea. Fiindcă există o împărăție cerească, nu-i de pe pământ, fraților. Asta nu se veștezește, e împărăția lui Dumnezeu. Dar zice Domnul, ciudat, nici voi nu mă iubiți. Adică cine? Ucenicii mei. Că zice Domnul, dacă m-ați iubi și la prezent, v-ați fi bucurat. Nu interesant. Pe ucenici, decizia Domnului de a se duce în cer, de a pregăti loc pentru ei acolo, îi tulbură. Sunt înspăimântați. Și zice Domnul, nici voi nu mă iubiți. Ascultați o afirmație clară și limpede pentru toți în această seară. Când te tulbură deciziile lui Dumnezeu în dreptul vieții tale, n-ai garanția că îl iubești. Nu. Dacă ia Domnul decizie în dreptul vieții mele și nu-mi convine și se ridică întrebări în mintea mea și ca un răspuns și zic, Doamne, de ce tocmai asta se întâmplă cu mine? Ascultă-mă bine în această seară. Tulburarea deciziilor pe care le ia Domnul, nu noi, că noi luăm de multe ori decizii neînțelepte, nu așa cum ar trebui să fie luat. Dar vorbesc de hotărârile lui Dumnezeu în această seară. Când te tulbură, te înspăimântă, te neliniștesc, n-ai garanția că iubești pe Domnul. Că zice Domnul, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Adică e ceva concret, valabil. Cine iubește pe Domnul se bucură, e fericit de orice decizie pe care o ia Dumnezeu. Nu așa e corect, fraților? Așa ne spune și Biblia în această seară. Poate știu eu ce a îngăduit Dumnezeu, un accident, moartea cuiva drag, a îngăduit Dumnezeu o suferință. Mai știu eu ce a trimis Dumnezeu ca și peste Iona, peste ea a trimis o furtună, un vânt năprasnic, că omul ăsta n-a ascultat de Dumnezeu și a plătit biletul să se ducă în direcția opusă, în loc să fie Ninive, să slujească Domnului, să împlinească planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit el cu cale să trimită furtuna, să-l trezească pe Iona. Nu s-a trezit nici atunci, într-un final, în pântecele chitului, l-a trezit Dumnezeu, că a avut un plan cu omul acesta și a mai acordat o șansă. Bucură-te că Dumnezeu îți mai dă o șansă în această seară. Dumnezeu încă mai te iubește și în această seară și încă are planuri deosebite cu viața ta. Oare câte planuri de ale lui te-a tulburat în ultima vreme? Oare de câte ori te-a emoționat și a fost așa o stare neplăcută peste casa dumitale și neliniște și frământare și îți întrebai soția în fel și fel de chipuri și spuneai, oare cum de s-a întâmplat și lucrul acesta? Știi dumneata despre ce este vorba? Aș vrea să pun o întâmplare, să spun o întâmplare în această seară și apoi să închei mesajul. Să vedeți, de multe ori ne tulbură deciziile Domnului și nu înțelegi. Însă Dumnezeu, spune un predicator, în înțelepciunea Lui nu greșește niciodată. Așa de perfect e înțelepciunea întruchipată încât nu poate să greșească. Și toate le rânduiește după planurile Lui și după bunătatea Lui. În dreptatea sa vrea să ajungem acolo unde trebuie și să realizăm ce trebuie. Una din verișoarele mele primare a terminat anul acesta facultatea și a avut examenul de licență. L-a luat cu o notă bună, este o fată foarte silitoare, se pregătește, petrecea nopțile învățând și Dumnezeu a ajutat-o să se pregătească și să învețe foarte bine și să termine cu brio anii aceștia de studii în facultate. Anul trecut, îmi spunea, ea a avut un examen la o materie, s-a pregătit mult timp, a învățat, știa totul pe de rost, s-a dus la școală și aștepta să vină ora de examen. A venit ora aceasta, a început examenul, stăteam bancă lângă o colegă și a început să scrie. Scria și la un moment dat colega de lângă ea i-a zis, nu știu să scriu nimic. Nu știu, m-am pregătit, dar n-am inspirație acum și întrebările care mi-au venit la examen, nu știu, arată-mi și mie, a zis. S-a plecat spre ea, i-a arătat foaia, i-a arătat puțin, apoi a continuat să scrie pe foaia ei de examen, din nou a fost scotită să explice, i-a explicat din nou, profesorul a sesizat. A tăcut la început, apoi văzând că ele continuă în felul acesta, s-a dus, le-a luat lucrare, l-a dat nota 3 la amândouă și le-a scos afară din clasă. Imaginați-vă verișoara mea și colega ei erau supărate, în special verișoara mea care a învățat, spunea ea știam de nota 10 la toate subiectele, a ieșit afară și a început să plângă. Pe hol plângând, o sună tatăl ei, vorbește la telefon, văzând situația în care se află. Tatăl ei era în oraș, la demisolul unei clădiri, lucra la partea de instalație electrică, împreună cu alți muncitori care se ocupau de altceva la construcția unei clădiri. A lăsat treaba acolo și a venit de urgență la școală ca să fie alături de fiica lui, să o încurajeze, să o motiveze să lupte în continuare. Pe drum, înspre facultate, a început afară să se noreze, să fulgere, să cadă trăznetele într-o parte și în alta și a început ploaia aceea puternică, torențială. A venit la fiica lui, a stat de vorbă, a încurajat-o și mai apoi s-a întors la locul de muncă, la demisolul acelei clădiri din oraș unde muncea în ziua respectivă. Ajungând acolo, unul din colegi l-a confruntat și a zis: domnule Florea, mare este Dumnezeul tău. În momentul în care ai plecat pe drum înspre fiică, la facultate, să o încurajezi să fie alături de ea, în momentele acestea, când ea era tulburată, a început să ploaie afară și să tune din cer. Fulgerul din cer a căzut tocmai la demisolul, unul dintre ele la demisolul clădirii, unde dumneata lucrezi. Zice, coboară jos la demisol și observă cum a căzut trăznetul din cer acolo. Dacă dumneata era în momentele acelea acolo, astăzi erai pus într-un sicriu și peste câteva zile era înmormântare și jale mare în casă. Dar nu înțeleg Dumnezeul nostru din cer. În loc de o nenorocire mai mare cu oameni lângă un sicriu care să plângă și să îi doară inima în pieptul lor de jale, Dumnezeu permite o nenorocire mai mică, o suferință mai mică. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu care ia hotărâri înțelepte. De aceea apreciază hotărârile în seara aceasta. Apreciază că Dumnezeu nu greșește niciodată. E bun și a fost bun cu viața mea și cu viața dumitale. Orice decizie pe care a luat-o Domnul a fost bună, perfectă. Analizează-le toate în această seară și spune: Doamne, merit încă o dată să-ți dau slavă ție, fiindcă în înțelepciunea ta ai hotărât numai ce este valoros și bun pentru viața mea. Acest mesaj din această seară l-aș încheia punându-vă câteva întrebări retorice, întrebări la care nu vreau să-mi dați un răspuns, dar aș vrea să vă dați în inima dumneavoastră următorul răspuns: cât îl iubești pe Iisus? Ăsta a fost titlul mesajului din această seară, din cuvântul acesta: cât îl iubim pe Domnul Iisus Hristos? Cât ai făcut până în seara asta din ceea ce a zis Iisus, că e esențial? Dacă noi nu facem ce a zis Domnul, nici nu vom demonstra niciodată că iubim pe Hristos. În momentul în care începem să facem și continuăm să facem ce a zis Iisus, începem să iubim și să ne fie drag Domnul vieții noastre, oare cât l-am iubit pe Domnul și am făcut din ceea ce a zis El până în seara asta? Întreabă Domnul prin slujitorul său în această seară: ai certitudinea că ești în voia Lui? Oare câte deciziile lua responsabil cu planul lui Dumnezeu și ai zis: Doamne, îți mulțumesc că încă o dată m-ai ajutat să fiu în voia Ta și n-am greșit în deciziile vieții, nu le-am luat într-un mod irresponsabil, am fost responsabil și mi-ai dat înțelepciune, judecată, nu am greșit în deciziile vieții? Oare de câte ori am hotărât în felul acesta? Ai certitudinea dumneata care mă asculți în această seară că Domnul Iisus Hristos, Regele și Mântuitorul nostru, este și continuă să fie în viața ta? Oare îl văd vecinii dumneavoastră în viețile și în casele în care locuiți? Cei care sunt nepocăiți spun că este Domnul cu voi, că umblați în credința adevărată și credința aceasta e în Hristos. Aleluia! Și suntem pe stânca vieții, stânca arătătoare de viață. E esențial, fraților, să fie Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Câte din planurile Lui le cunoaște? Când a fost ziua în care ți s-a descoperit Domnul și te-ai născut din nou pentru o viață cerească, o viață nouă? Dacă n-ai avut o întâlnire personală cu Domnul, analizează-ți viața în această seară. Stai față în față cu cuvântul, Scriptura, și spune Domnului: descopere-te pe înțelesul meu și vieții mele personale, esențial. Poți să spui în această seară că Domnul e bun și că orice decizie în dreptul vieții a fost una esențială, favorabilă, că Dumnezeu n-a greșit niciodată, și în seara asta să-ți ridici mâna spre El și glasul și să spui: Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Și noi în casa noastră. V-am spus întâmplarea aceea când a fost prima dată la dumneavoastră. Ne-am tulburat când sora noastră era pe patul de moarte, de suferință, la reanimare în Sibiu. Și în casă plângeam și ne rugam Domnului și nu mai știam. Ne voietam unul la altul, către vecini, prietenii noștri, frații din biserică. Nu mai găseam niciun orizont, nicio cale de ieșire. Ba, ne mai speriau medicii cu știrea lor că puțină vreme și sora noastră va trece din viață. Noi nu înțelegeam planul lui Dumnezeu. În momentele acelea nu înțelegeam voia și inima lui Dumnezeu, care dorea ca sora noastră să se vindece. Însă voia lui din ceruri a fost să pregătească o seară de rugăciune, de ungere cu un de lemn. Când s-a coborât puterea lui Dumnezeu peste acea Batistă, Duhul Sfânt a lucrat în seara aceea și Batista, care s-a dus la spital în Sibiu, pe ea Dumnezeu a scris vindecare. Dacă sora mea astăzi este în viață, s-a căsătorit, așteaptă un copil și viața oferă o perspectivă frumoasă în față, e că atunci când noi n-am înțeles planurile lui Dumnezeu și ne-am mirat de ceea ce se întâmplă și ne-am tulburat, Dumnezeu a vrut să ne trezească conștiința și să spună: eu sunt în controlul lucrurilor, eu conduc istoria, lăsați-vă în mâna mea. În mâna lui Dumnezeu este biruință, frați și surori. Vă las un mesaj în această seară, cel mai prețios. Dragi inimi mele, iubiți-L din toată inima pe Domnul Iisus Hristos. Legați-vă viața de Hristos Domnul. Faceți din El sursa și esența vieții. Și când nu mai puteți în viață, când nu mai înțelegeți rostul evenimentelor, a situațiilor, cereți putere de la Domnul și ziceți: Doamne, toată viața mea vreau să Te iubesc din inimă pe Tine, Doamne, Dumnezeule. Asta contează în viață, să-L iubim pe Dumnezeu. Amin.